Karataya. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hemen txegaude berriz ere, kera deian. Atzo postpunkaren monografikoaren lehen atala izan genuen eta gaur bigarrenari ekingo diogu. 70ko hamarkada bukaeran gogoratuko dugu punkaren amorruaren ostean ba frustrazioa, tristezia eta depresioa adierazten zuen musika estiloa sortu zela, ez? Ingalaterran batipat. Estatu batuetan ere bai, baina bueno, talderik ezagunenak itsasoaren alde honetakoak dira beti bezala, ingelesak. Call Me Up abestiarekin hasi dugu saioa. Gang of Four taldeak 1982an kaleratu zuen Songs of the Free hirugarren diskoan entzun daitekeena. Gero, 1978an Manchesterren sortu zen Durruti Column, bai izena Buenaventura Durruti anarkista buru zuen alde errepublikarreko zutabe arena da, ez? Bueno, berez, Vinnie Reilly taldeko sortzaileak Durruti Column izeneko Ingalaterrako talde situazionista baten poster batetik hartu zuen izen hau. Akats ortografiko eta guzti, portzirto, zeren talde honen izena, bueno, bite eta erre batekin dago idatzita, euskaraz Durruti izango litzateke, ez? Eta antza, bueno, musika taldeak Espainian jozuen arte, Vinnie Reilly etzuen jakin izan, ba, zuen jakin Durruti Columnen benetako jatorria zein zen, ez? Bueno, Buenaventura Durruti Arena, ez? Bere musika post-punk da, baina ez du gainontzeko estilo honetako taldeek duten, ba bueno, kutsu elektriko espitoso hori. Durrutik espiritu kontemplatiboagoa dauka, lasaiagoa. Niri Pure Boxing Culture taldea gogorarazten dit, bai instrumentazio aldetik eta efektuak barne, por cierto, zein harmonikoki. Jarraian entzungo duguna Sketch for Summer. For Summer, abestia entzuten ari gara Durruti Columnek 1980an kaleratu zuen The Return of the Durruti Column diskoko lehen abestia. Egia esan, babai, udako igande arratsalde bero batean gerizpetan gaudela ematen du. Beste hau berriz, 1981ko Belgian Friends dugu. Thank you. Durruti Column taldearen Belgian Friends abestia genuen hori. Wire, 1976an Londresen sortu zen taldea dugu. Gaur egun, martxan dabiltza oraindik. Bere ibilbidean 18 disko kaleratu dituzte. 1979an bere hirugarren lana kaleratu zuten Bad Bostlau edo 154 eta bertan aurki dezakegu Blessed State abestia. Wire taldearen Blessed State abestia genuen hori. Eta 154 izeneko disko berberean dago The 15th kantua, 15. Euskaraz.
Based on facts, providingly deciding if it was soon there. Squared to it, face to it, it was not there. Deciding
Era raroa dauka, ez? Wire taldearen The 15th abesti honek. The Pixiesena izan zitekeen perfectamente, badirudi, ez dakit, bere maketa inedito batetik ateratako abesti, erreskatatutako abesti bat dela, ez? Magazine taldeari buruz hitz egingo dugu orain. 1977an sortu zen Ingalaterran noski. Baskokseko abeslari izan zen Howard Devotok sortu zuen Baskoks utzi eta, bueno, Magazine sortu zuen, ez? Progresiboagoa eta hain tradizionala etzen roka egiteko asmoz. Eta jarraian entzungo duguna taldearen lehen singlea da. Real Life debut diskoan aurki daiteke. Hau da Shot by Both Sides.
Just what's real, what I've given to understand is exactly what I steal. I went my way into the heart of a crowd, went my way into the heart of a crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose myself in the crowd. Shots, shots, shot the pain like my crown. I didn't lose myself in the parole.
Igertzen da Baskoxen kutsua duela, kaletarragoa da, ez du moderno eksentriko flipatu batek egin, oinak lurrean dituen norbaitek baino, ez? Berez ez da postpunka besti bat, egia da magazinek estilo hau egiten zuela, baina hor entzun dugun punteoa, ba, bueno, gitarra jotzen dakien norbaitek egin du. Hau da, postpunkean ba, musikariek normalean ez dute doai berezirik erakusten, abesti honetan ez bezala. 1980an The Correct Use of Soap diskoa kaleratu zuten, xaboiaren erabilera zuzena, alegia, askok oraindik ezagutzen ez dutena, por cierto, eta disko honetako lehen abestia da Because You Are Frightened. Magazine atzean utzi eta aurrera jarraituko dugu. 1973an Sheffielden Cabaret Voltaire sortu zen. Post-punk mugimenduan musika tresna elektronikoak erabiltzeagatik dira ezagun. 1984an Microphonies diskoa kaleratu zuen eta bertan entzun daiteke Sensoria abestia, samples beteriko funk elektronikoa. Hortxe Cabaret Voltairen Sensoria abestia. Lehen esan bezala, estatu batuetan ere bazeuden post-punk taldeak, besteak beste Mission of Burma adibidez. 1979an sortu zen Bostonen, eta hiru urte beranduago, 82an kaleratu zuen bere lehen diskoa, VS. Suposatzen dugu Versus, esan nahi duela, VS izen burupean. Hau irekitzen Secrets abestia dugu. Mila bederatzireun eta larogeta batean, lehen diskoa kaleratu baino lehen, Mission of Burma taldeak EP bat argitaratu zuen, Signals, Calls and Marches. Lan honetako lehen abestia, That's When I Reach for My Revolver, da.
Once I had my dream, but all of that is changed now. Get the things inside out. Truth is not that comfortable.
Bukaera potentea dauka Mission of Burmaren That's When I Reach for My Revolver abestiak, kasi grunge abesti bat ematen du. 1987an Signals, Calls and Marches EP-ari bi bonus abesti gehitu zizkioten Mission of Burmakoek, alde batetik Max Ernst eta jarraian entzungo dugun Academy Fight Song. Atzoko saioan Joy Division aipatu genuen eta bere abesti batzuk entzun genituen, eta 1980an Curtisek bere buruaz beste egin zuen urtean bertan, taldea umezurtz geratu zen eta partaidek beste proiektu berri bat hasi zuten, New Order izenekoa. 1981an bere debut singela kaleratu zuten, Ceremony. Bueno, post-punkaren ezaugarri tipikoak ditu abesti honek, ez? Oso erritmo errepikakorra eta horren gainean, ba bueno, gitarra batek melodia bat egiten du, ez? Oso doinu simplea, baina aldi berean, ba bueno, abesteko erraza eta entzuteko atsegina. 1981 bertan Movement diskoa kaleratu zuen New Orderrek eta bertako lehen abestia Dreams Never End dugu. Orderren Dreams Never End abestia genuen hori. The Cure-ren abestiren batekin ere antza hartzen diot, ez? Bueno, azkenean garaiko musika eta post-punkean edo inguru horretan mugitzen diren taldeen musika antzekoa dela, bueno, antzekoa izatea logikoa da, ez? Power, Corruption and Lies New Orderren bigarren diskoa da, 1983an kaleratu zen, eta oraindik ere, ba bueno, mantentzen du postpunkaren ezaugarri ilun hori, baina aldi berean atmosfera alaia da, eskerrak. Jarraian entzungo duguna bestia Age of Consent dugu. We'll be right back. New Order eta bere Age of Consent abestia entzuten ari gara. Postpunkaren ikurretako bat. Eta konturatu gabe, ba bueno, ordu bete pasada ja, ze azkarrez, hemen bukatzen da beraz gaurko saioa. Espero dut asteburu honetako monografikoa postpunkari eskainitakoa zuen gustukoa izana. Eta kontxo, konturatu naiz urteko azken programa dela hau, kera deiaren azkenengo programa 2020koa hau da, oraintxe bertan bukatzen ari da. Hene bada, 21. mendeak bete ditu 20 urte jada, gauza modernoa ikusten genuen ez, 21. mendea, baina pasa dira 20 urte, hala. Hirugarren hamarkada hasiko da ja, Los Locos Años 20, ez dakit Charlestona bueltatuko ote den, euskalo. Baina dena dela urte berri ona opa dizuet. Eta joño, modu berezi batean ospatuko dugu, negu gorriaken ator-ator abestiarekin. Etxetik kanpo dauden guztiei, besarkada bat. Uste baino lehenago, bertan izango ditugulako bueltan, seguru nago. Beraz, datorren urtera arte, ondo segi eta musu handi bana. Ikusi arte!